ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ንኸይሕዝን እንተተኻኢሉ እውን ክኩለፍን ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቃስ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣፍሊጡ ኣሎም። ፅንፋዊ ብሄረተኝነት፣ ስርዓተ ኣልቦኝነት፣ ልዕልነት ሕጊ ዘይምኽባርን ፀገማት ሃገራዊ ሓድነትና እየሙን ኢሉ ሎት ቤት ምክሪ ሎም መዓልቲ ብዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ለውጢ ምቕፃሉን ምግፍሑን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ሕቶ ህልውና ሃገር እውን እዩ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
180 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ንክልተ መዓልትታት ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ትማሊ ድሕሪ ምዝዘሙ ዝበፅሐሉ ደምዳብ መግለፂ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ኣፈፃፅማ ሃገራዊ መስርሕ ለውጢ ዝርከበሉ ብርክን ዝተፈፀሙ ፖለቲካውን ውድባውን ስራሕቲ ገምጊሙ ኣሎ። ቤት ምክሪ ኢህወደግ ካብዚ ተዘራርበሎም ሓደ ነቲ ለውጢ ኣብ ፈተና ዘውድቕዎ ብድሆታት ዝብል ይርከቦ። እቲ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ሒዙ ከይጓዓዝ እንተተኻኢሉ ድማ ክኩለፍ ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቃስ እናካየዱ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። መን ምዃኖም ግን ኣይነፀረን። ምስዚ ተኣሳሲሩ ግን ፅንፈኛ ብሄርተኝነት፣ ስርዓት ኣልቦነትን ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋእ ፈተናታትን ፀገማት ሃገራዊ ሓድነትና እዮም ኢሉ ኣሎ። እዞም ፀገማት እዚኦም ብሓበራዊ ቅልፅን ብምፍታሕ እቲ ለውጢ ምቕፃልን ምስፋሕን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ጉዳይ ቀፃልነት ሃገር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ነቲ ለውጢ ዝፃብኡ ኣተሓሳስባታት ምዕራይን ምግታእን እዋኑ ዝሓቶ ቀንዲ ተልእኾ ምዃኑ እቲ ቤት ምክሪ ኣብሪሁ። ግጭታትን ዘይምርግጋእን እቲ ቤት ምክሪ ካብ ዝተዘራረበሎም ጉዳያት ሓደ እዩ። መንቀሊ ግጭትን ዘይምርግጋእን ዝኾኑ ብግልፂ ተፈልዮም ብቕልጡፍ ክእረሙ ከም ዘለዎም፣ መንግስቲ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ቀንዲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዘለዎ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ተበፂሑሎ ይብል እቲ መግለፂ። ክልላትን ማሓወራተንን ናይ ባዕለን ሕገ መንግስታዊ ግብአን ክፍፅማ ኣንፈ ተቐሚጡ ኣሎ። ብሰንኪ ግጭት ናይ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ጉዳይ እውን ምይይጥ ተገይሩሉ ኣሎ። እቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ጎኒን ጎኒ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክስራሕ ከም ዘለዎ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብ ርክብ ጉዳያት ወፃኢ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ዘለዎን ባህላዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳራት ዝሐይሉ ዕድላት ፀንቂቕካ ኣብ ምጥቃም ተጠናኺሩ ንክቕፅል ወሲኑ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣባላት ኢህወደግ ዘሎ ርክብ ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ትውድብ ዘሎ ዴሞክራስን ናይ ኣመራርሓ ሓድነትን ብዝምልከት እውን ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝተኻየደሉ እቲ መግለፂ ይሕብር። ኣብ መንጎ ኣሓት ውድባትን መሪሕነትን ይረአ ዘሎ ምጥርጣር ኣብ ምፍታሕ ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ሓድነትን ምምፃእ ብዛዕባ ዝከኣለሉ እቲ ቤት ምክሪ መኺሩሉ ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብዚ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ማእኸል ኣብ ዝገበሩ ጉዳያት ምርድዳእ ምፍጣሩ እቲ መግለፂ ሓቢሩ። በቲ ለውጢ ዛጊድ ዝተመዝገቡ ዓወታት ዘስፍሑን ጉድለታት ዝእርሙን ምንቅስቃሳት ግዜ ኣኺሉ ብዝብል መንፈስ ክፍፀሙ ከም ዘለዎም ኣንፈት ተቐሚጡ። ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑሎም ኣንፈት ተቐሚጡ ብዝብል ኣብቲ መግለፂ ዝተጠቕሱ ነጥብታት ዝተወሰኑሉ ኣገባብ ግን ብምሉእ ድምፂ ከይኮነስ ብኣብዝሓ ድምፂ ምዃኑ መግለፂ ኢህወደግ ሓቢሩ ኣሎ። መን ተቃዊሙ መን ከደጊፍዎ ዝብል ግን ኣይተገለፀን።